Karambol.
Karcinomy štítné žlázy představují až 2% všech zhoubných nádorů. Ženy ho mívají třikrát častěji než muži. Výskyt karcinomu štítné žlázy v posledních desetiletích celosvětově stoupá. A o léčbě tohoto onemocnění bude i dnešní Karambol. Budeme o ní mluvit s mým hostem, příbramským otolaryngologem doktorem Davidem Veselým. A také uslyšíte, jakou má osobní zkušenost s tímto onemocněním paní Monika. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Tady je Karambol Českého rozhlasu. Monika žije v Březnici. Je to mladá žena, která chodí do práce a má rodinu. Prodělala ale závažné onemocnění i následnou náročnou léčbu. Povídala si s ní o tom Markéta Sokolová.
Ve 33 letech, Moniko, vám lékaři stanovili velmi závažnou diagnózu. Co tomu předcházelo, než na diagnózu rakoviny štítné žlázy přišli?
Mě neustále bolela hlava. Měla jsem pocit bušení srdce a takovej vnitřní třes.
Kromě těchto příznaků, byla to náhoda, že jste se obrátila na lékaře, nebo to zapříčinila i nějaká událost ve vašem životě?
No, vlastně mi před 3/4 rokem, než se mi to teda našlo, tak mi zemřela maminka a ta měla na mozku výduť a krvácení do mozku. S tím, že lékaři říkali, že by to mohlo být dědičný, tak mě poslali na vyšetření na magnetickou rezonanci a tam vlastně zjistili, že mám 3 útvary v krku a ještě mám v nosní dutině osteum.
Bylo to hodně narychlo. Jak to probíhalo dál?
Když mi lékař sdělil tuto diagnózu, jsem byla odeslaná do nemocnice na Karláku, kde mi vlastně odoperovali ten osteom nosní dutiny a s tím jsem se potom dostala vlastně na kontrolu panu primáři Veselýmu do Příbramy.
A primář vám rovnou doporučil operaci?
Tím, že po té operaci toho osteomu, jak mi zjistili 3 útvary v krku, takže mi dá vlastně čas na zotavenou a pak se na ten krk budeme muset podívat, že se mu to tam vůbec nelíbí.
Než došlo k dalším operacím, Moniko, co jste prožívala? Jak jste to vnímala? Bylo to tak rychle, že jste si to ani nestačila uvědomit? Nebo jste měla strach? Co se vám odehrávalo v hlavě?
Bylo to na mě strašně rychlý. Vůbec jsem nevěděla nebo neměla jsem vůbec pojem o tom, že mám vlastně rakovinu štítné žlázy. Furt jsem si myslela, že jsou tam nějaký útvary, které jsou vlastně jako zduření nějaký nemoci, co jsem třeba prodělala. Nejdřív jsem šla na první operaci, kterou mi pan primář udělal. Odebral mi vlastně nejdřív 2 útvary. Týden jsem ležela v nemocnici, v pátek mě potom pustil domů s tím, že vlastně v pondělí se vrátím do nemocnice, kde mi odstraní stehy. A verdikt zněl papilární karcinom štítní žlázy a že se musí zítra operovat znova. Večer se mi udělali veškeré vyšetření, aby mi vůbec tu operaci vydrželo srdce, protože jsem v tom měla šelest. Honilo se mi hlavou různý věci, no. V tu chvíli jsem si uvědomila, že je to vlastně zákeřná nemoc a musím s ní bojovat.
Po těchto několika zákrocích, které byly zátěžové pro celý organismus, pro srdce, jak léčba pokračuje v současnosti dál a jak dlouho je to po operaci?
4 roky. Pan primář mi to v červenci odoperoval s tím, že hned na podzimě objednal do Motola, kde mi aplikovali radiojod, aby se jakoby ta rakovina vpálila.
Vy vykonáváte poměrně náročné povolání. V podstatě fungujete bez omezení. Nicméně léčba musí být doživotní. Už minimálně ta preventivní. Jaká?
Doživotně budu brát léky.
Moniko, vy chodíte do práce, staráte se o rodinu, určitě prožíváte to, co prožívá řada jiných i zdravých lidí, ale jak se v současnosti cítíte po zdravotní stránce?
Necítím se špatně, občas jsem teda trošku unavená, ale dá se to zvládnout. No hlavně bych chtěla poděkovat panu primáři Veselýmu, jeho výbornému týmu. Operovala mě i paní doktorka Benešová a paní doktorka Vidlečková. A myslím si, že nebejt tak rychlýho zákroku a trvání na tom, že je to tak špatný pana primáře, i přes ty výsledky, které vycházely, a on tvrdil, že prostě vidí, že tam ta rakovina je, přestože histologie vycházela furt dobře, když mi dělal punkce. Tak si myslím, že kvůli tomu zákroku, který mi udělal vlastně včas, jsem tady. Jsem tady a můžu tady zůstat pro děti, které mě vlastně ještě pořád potřebují, jsou pořád malí.
Monice, samozřejmě děkujeme za otevřenost a držíme palce. Za pár minut přivítám v Karambolu právě příbramského otolaryngologa doktora Davida Veselého, tak buďte s námi. Tady je Karambol Českého rozhlasu, který je dnes o karcinomu štítné žlázy. Budeme o ní mluvit s mým dnešním hostem, primářem oddělení ORL oblastní nemocnice Příbram, doktorem Davidem Veselým, kterého tu také vítám. Pěkný den.
Dobrý den.
Když byste charakterizoval z obecného hlediska onemocnění, o kterém je tu dnes řeč, tedy o karcinomu štítné žlázy, co byste o něm řekl?
Karcinom štítné žlázy je relativně častá záležitost mezi populací, nicméně se jedná o poměrně příznivý typ nádoru, který pokud je včas rozpoznán a léčen, tak jeho prognóza je velmi dobrá. Byl bych rád, aby pacienti nesrovnávali to slovo rakovina česky s jinými typy rakoviny, především v ORL oblasti, protože karcinom štítné žlázy má povětšinou poměrně velmi dobrou prognózu i přežití.
Co to znamená dobrá prognóza v tomto případě?
Dobrá prognóza znamená, že v případě, že se nejedná ještě o pokročilé stádium, tak v podstatě poté, co je provedena operace a následné doléčení, tak přežití pacientů je velmi vysoké, rovná se to u většiny typů karcinomu štítné žlázy vysoce přes 90%.
Jak je toto onemocnění časté u nás?
Toto onemocnění u nás v posledních letech má stoupající tendenci, což je celosvětovým trendem. V současné době je na 100 000 obyvatel výskyt karcinomu štítné žlázy zhruba 2,5 u mužů a 7,8 u žen.
Proč je tam takový rozdíl mezi pohlavím?
Úplně přesný důvod, proč ženy bývají 3 až 4x častěji postiženy než muži, nevíme. Určitě tam budou hrát svou roli genetické dispozice a také hormonální vlivy, protože víme, že například poměrně silným spouštěčem karcinomu štítné žlázy jsou hormonální změny v průběhu těhotenství a kojení.
Jakou to má souvislost se vznikem tohoto onemocnění?
Štítná žláza jako orgán je důležitá pro veškerou regulaci metabolismu v lidském těle. A veškeré metabolické pochody také ovlivňují funkci štítné žlázy. A většina typů karcinomu štítné žlázy pro svůj vůbec vznik a růst potřebují zvýšenou stimulaci z podvězku mozkového, což právě souvisí se zvýšenou metabolickou aktivitou organismu, například právě v těhotenství.
A které ženy v tomto období jsou tedy ohroženy nebo později?
V podstatě primárně bez onemocnění štítné žlázy to riziko není větší než u zdravých žen, které onemocnění štítné žlázy nemají. Nicméně pakliže už žena onemocnění štítné žlázy v těhotenství má v jakékoliv podobě, nebo se u ní v těhotenství rozvine, tak vždy bychom měli být poněkud ostražitější v této diagnostice toho karcinomu.
O jaká onemocnění štítné žlázy tedy může jít, kdy je nutno být ostražitý?
V podstatě jakékoliv onemocnění štítné žlázy může vyústit ve vznik karcinomu. Jakýkoliv uzel ve štítné žláze by měl být považován za potenciálně maligní, zoubný, a takto bychom se k němu měli jako lékaři chovat, ale i pacienti, a podstoupit vyšetření a myslet na to, že tam ta rakovina může vzniknout, pacienty ve zvýšené frekvenci sledovat.
Jsou ještě nějaké další rizikové faktory vzniku tohoto onemocnění?
V podstatě ty rizikové faktory můžeme rozdělit na dvě skupiny. Jsou to faktory iniciační, které přímo spouští vznik samotného karcinomu, a pak jsou to faktory růstové, které podporují jeho růst. Mezi jediný v současné době známý a prokázaný iniciační faktor, který přímo způsobí vznik té rakoviny, je považováno zevní záření, ale samozřejmě i vnitřní záření. To znamená, proč je ta zvýšená stoupající frekvence výskytu souvisí s tou zvýšenou radiační zátěží v pozadí. Poslední době víme, že velký nárůst vzniku karcinomu štítné žlázy byl například po jaderné havárii v Černobylu. Samozřejmě dalším faktorem, který může vyvolat zvýšenou radiační zátěž, je například časté rentgenové vyšetření v oblasti hlavy a krku, i když dnes jsou při těchto vyšetřeních většinou štítné žlázy odsloněny chráničem.
Říká můj dnešní host, příbramský lékař David Veselý. I dál budeme mluvit o karcinomu štítné žlázy. Dozvíte se, jak se liší jednotlivé karcinomy a který z nich je nejagresivnější. Tak buďte s námi. Hostem Karambolu Českého rozhlasu je dnes stále příbramský otolaryngolog doktor David Veselý. Povídáme si tu o karcinomu štítné žlázy. Jaké existují typy tohoto onemocnění?
Karcinomu štítné žlázy je několik typů, v podstatě se rozdělují na dvě větší skupiny. Takzvané dobře diferencované karcinomy, které vycházejí z těch hlavních buněk, které tvoří hormony štítné žlázy, a potom ostatní typy karcinomu. Liší se léčbou i prognózou. Zdaleka nejčastějším typem karcinomu štítné žlázy je papilární karcinom, který vychází přímo z tyreocytů produkujících tyroxin, což je hlavní hormon štítné žlázy. Tento karcinom představuje asi 60 až 80% typu všech karcinomů štítné žlázy. Méně častým typem diferencovaného karcinomu je karcinom folikulární, který představuje asi 10 až 20%, který je poněkud agresivnější co do lokálního růstu, tak co do zakládání vzdálených ložisek. Variantou tohoto folikulárního karcinomu je karcinom z hrtlého buněk, který je naštěstí zácnější, ten tvoří asi 4% karcinomu štítné žlázy a ten je ještě agresivnější než ten předchozí typ. Z těch nereferencovaných karcinomů se jedná především o medulární karcinom, což je karcinom vyrůstající z takzvaných pomocných buněk, které se vyskytují ve štítné žláze a tvoří hormon kalcitonin, který je důležitý v organismu pro regulaci vápníku. Medulární karcinom má opět několik typů. Obecně je medulární karcinom genetická mutace takzvaného RET onkogenu, který samotný je faktorem vzniku karcinomu medulárního štítné žlázy. Jsou čtyři typy toho medulárního karcinomu. Nejčastější je karcinom sporadický, kdy k této mutaci dojde až po narození, čili není vrozená. Dalším typem je karcinom medulární familiární, kdy je ta mutace již vrozená, tudíž se vyskytuje ve všech buňkách v těle organismu. A dalšími dvěma typy jsou takzvané syndromické poruchy, združují se pod názvy MEN2A a MEN2B, což jsou mnohočetné endokrinní neoplázie, kde kromě maligního tumoru medulárního karcinomu štítné žlázy nacházíme také například adenomy příštítných tělísek nebo takzvaný feochromocytom, což je endokrinní nádor z kůry nadledvinek.
To je pro nás lajky velmi složité, když byste nám to vysvětlil, přiblížil, co to znamená ty jednotlivé názvy, jak se to liší a co to znamená, že některý je více agresivní a některý méně.
V podstatě se jedná o biologickou povahu těchto nádorů, kdy v případě těch dobře diferencovaných nádorů máme velmi dobré možnosti léčby, velmi dobré možnosti jejich sledování. U toho medulárního karcinomu, protože víme, že tam bývá často rodinná zátěž, tak je potřeba vyšetřovat i rodinné příslušníky pacientů a v případě, že například máme malé děcko, u něhož víme, že je pozitivní rodinná anamnéza, že u příslušníků rodinných se vyskytl medulární karcinom štítné žlázy, ten familiární nebo ten syndromický, tak i u těchto dětí se, aniž by měli jakékoliv onemocnění štítné žlázy, po pátém roce života jejich se indikuje chirurgické odstranění celé štítné žlázy jako prevence nebo profilaxe vzniku toho medulárního karcinomu. Nejagresivnějším a nejhorším typem karcinomu štítné žlázy je anaplastický karcinom, což je velmi nediferencovaný karcinom, který roste velmi rychle prorůstá mimo štítnou žlázu, velmi rychle zakládá i vzdálená ložiska v organismu a jeho prognóza je velmi špatná. Naštěstí je tento karcinom vzácný a většinou se vyskytuje až u vyšších věkových skupin nad 70 let. Samozřejmě ve štítné žláze mohou být i jiné typy karcinomu, jako jsou třeba lymfomy, tak jako kdekoliv jinde v těle. Naštěstí takzvaný dlaždicobuněčný karcinom, který je nejčastější například u hrtanu, hltanu a podobně v orlo oblasti, tak ve štítné žláze se primárně vyskytuje velice zřídka.
Jistě u tohoto onemocnění je třeba ho odhalit včas. Jakou s tím máte zkušenost, jak se to daří v té praxi?
Myslím si, že u nás se to daří poměrně dobře, protože v České republice je velmi vysoká, řekl bych až nadstandardní spolupráce mezioborová, především mezi obory ORL, chirurgie a endokrinologie, protože tím hlavním lékařem, takovým tím koordinátorem léčby i diagnostiky je u nás endokrinolog, což je lékař internista se specializací na nemoci žláz z vnitřní sekrecí, mezi které štítná žláza patří. A většinu pacientů, kteří se k nám dostanou, indikovala právě endokrinolog k operačnímu řešení. Samozřejmě přicházejí i pacienti, kteří ještě u endokrinologa nebyli a přichází například s bulkou na krku, která je trápí nějaký čas a rádi by toto si nechali vyšetřit ten krk. A my jako otolaryngologové po vyšetření, po té, co si uděláme ultrazvuk krku, tak můžeme zjistit, že v té štítné žláze je jakýsi uzlík nebo ložisko a potom pacienty na tu endokrinologii odešleme.
Z Karambolu Českého rozhlasu vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, příbramský otolaryngolog dr. David Veselý. Povídáme si tu o karcinomu štítné žlázy. Vy jste hovořil o tom, že někdy lidé přicházejí s tím, že mají bulku na krku. Jakými dalšími příznaky se projevuje toto onemocnění?
Toto onemocnění bohužel velmi často žádné příznaky primární nemá. A skutečně často pacienty odesílá lékař endokrinolog s tím, že by potřeboval tu štítnou žlázu speciálně dovyšetřit. Nicméně, když už budeme mluvit o nějakých zjevných příznacích, tak skutečně nejčastěji je to ta bulka na krku, s kterou pacienti někdy otálejí, někdy naopak ne, vždycky je to o té vlastní zodpovědnosti za to zdraví a často je to bohužel také o strachu těch pacientů. Kromě té bulky na krku můžou pacienti s počínající nádorem štítné žlázy mít další potíže, jako je třeba tlak na krku, a to především v leže, kdy vlastně s ní vahou ta štítná žláza tlačí na dýchací a polikací cesty. Může to být také zhoršené dýchání, zhoršené polikání a často také pouze zcela banální příznaky, jako je třeba dlouhodobější škrábání v krku nebo mírný chrapot.
Co jste zažil v tomto směru, jak lidé otálejí s tou návštěvou u lékaře?
Občas lidé otálejí více než je zdrávo. Chápu, že v tom hraje roli strach ze sdělení nějaké špatné diagnózy. Máme několik pacientů, kteří chodili s poměrně velkou boulí na krku třeba i rok, dva, než se vůbec odhodlali navštívit jakéhokoliv lékaře. Potom už teda většinou přichází přímo na ORL, kdy obejdou svého praktického lékaře. Ne vždycky se jedná teda o onemocnění štítné žlázy. Samozřejmě na krku jsou i jiné útvary, které mohou způsobovat bulky nebo rezistence, jsou to různé cysty, jsou to zvětšené mízní uzliny. Nicméně ta štítná žláza mezi tu diferenciální diagnostiku samozřejmě patří. Chtěl bych tady říct, že v podstatě každý pacient, který si na krku nahmatá nějaké zduření nebo bulku a trvá to týden až dva bez nějakého zjevného zmenšení, tak by s tou návštěvou lékaře otálet neměl. Úplně ideálně navštívit v první fázi samozřejmě lékaře plní linie, což je praktický lékař pro dospělé nebo pro děti a dorost, a nechat se tímto lékařem vyšetřit a on už většinou potom rozhodne, ke kterému specialistovi pacienta odeslat.
V čem ta vyšetření spočívají? Jak moc jsou nepříjemná?
Ta prvotní vyšetření nepříjemná nejsou. Samozřejmě jde o základní vyšetření pro hmatání krku, vyšetření hrtanu zrcátkem, zde se hýbou hlasivky, zde není něco v horních cestách, dýchacích a polikacích. A takovou základní zobrazovací metodu na tu štítnou žlázu a zcela nejlepší metodu je samozřejmě vyšetření ultrazvukem, což je vyšetření rychlé, elegantní, nebolestivé. Pakliže zjistíme, že v té štítné žláze už nějaký uzlík nebo nějaký útvar je, tak většinou při tom ultrazvuku rovnou provádíme punkci tenkou jehlou.
To už moc příjemně nezní.
Nezní, ale uvědomte si, že je to stejná jehla jako na odběry krve. Odběry krve určitě absolvuje kdekdo z nás několikrát za rok. A jenom ta představa, že místo do žíly na ruce vás někdo píchne do krku, je pro ty pacienty spíše nepříjemná než samotné to vyšetření. Samozřejmě každý má ten práh bolesti někde jinde. Tou jehličkou se tam musí chviličku jezdit, aby jsme získali dostatečné množství tkáně. Nicméně většina pacientů to nijak dramaticky neprožívá, to vyšetření.
A to je vše, nebo jak to pokračuje dál?
To je z naší strany vše. Následuje potom vyšetření endokrinologem, jak jsme ji říkali, to by mělo následovat vždy při nějakém útvaru ve štítné žláze, kdy endokrinolog si většinou opět udělá svůj ultrazvuk a z krve odebere základní panel hormonů štítné žlázy a případně protilátek proti štítné žláze. A na základě těchto vyšetření potom endokrinolog, což je ten hlavní manažer té léčby, té štítné žlázy, stanoví, jaký bude další typ léčby. Zdali bude stačit pouze sledování pacienta, nebo zdali nasadí nějaké menší dávky hormonů štítné žlázy, anebo zda bude lepší chirurgické řešení.
A tyto metody léčby probereme v příštích minutách Karambolu ještě podrobně, tak buďte s námi. Otolaryngolog dr. David Veselý je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu. Povídáme si tu o karcinomu štítné žlázy. Vy jste naznačil, jakými postupy tedy může pokračovat léčba, pokud se zjistí u pacienta nějaký nález. Jak se to tedy dál vyvíjí?
V případě, že má jako otolaryngologové nebo endokrinologové podezření, že by se mohlo jednat o zhoubný nádor štítné žlázy, tak už jsme mluvili o punkcích, která nám to s zhruba 96% jistotou ukáže. Někdy ta punkce není nezbytná, v případě, že jsou tam některé jasné známky nebo že endokrinolog usoudí, že i tak by ta štítná žláza měla být operována. Někdy je potřeba tu punkci zopakovat, a to v případě, že se endokrinolog v první fázi nerozhodne k operačnímu řešení, nasadí léčbu, ale ty uzlíky se i přes tuto léčbu dále zvětšují. Čili v případě, že je indikována chirurgická léčba štítné žlázy, tak endokrinolog musí toto jasně říct, domluvit se na tom s pacientem a pak pacienta odešle příslušnému specialistovi. Chirurgickou léčbou štítné žlázy se v České republice zabývá obor otorinolaryngologie a samozřejmě také obor všeobecné chirurgie, o ty pacienty se dělíme. V případě tedy indikace k operačnímu řešení štítné žlázy musí endokrinolog stanovit i rozsah, jak velkou část štítné žlázy máme odstranit. V případě podezření na zhoubný nádor v naprosté většině případů indikuje endokrinolog pacienta k odstranění celé štítné žlázy.
Jak o tom diskutujete s tím pacientem, jakou část tedy odejmete a jakou už ne?
No, s pacientem zrovna v téhle fázi se o tom moc úplně diskutovat nedá, protože on v podstatě si moc vybrat nemůže. Ta indikace od toho endokrinologa je zcela jasně daná a jak velkou část, nebo jestli celou nebo polovinu štítné žlázy odebrat, je stanoveno jasně tou diagnózou toho zhoubného nádoru, protože potom je důležitá ta další léčba, která na to navazuje. Pakliže bychom u zhoubného nádoru štítné žlázy odebrali pouze polovinu, tak je strašně stížená následná jak léčba, tak diagnostika případné recidivy toho onemocnění, protože jsou tam určité markery z krve, které se po odstranění štítné žlázy sledují, a v případě, že ta štítná žláza není odstraněna, byla eliminována celá, tak tyto markery jsou velmi setřelé a nepřehledné. Čili většinou u nádoru štítné žlázy zhoubného typu se odstraňuje celá štítná žláza.
Co to znamená pro život člověka, jak na to lidé reagují, když jim to řeknete?
No, my jim samozřejmě po tom, co řekneme A, že jim odstraníme celou štítnou žlázu, tak jim okamžitě říkáme i B. To znamená, že pacient bez štítné žlázy žije úplně normální život, bez jakéhokoliv rozdílu oproti pacientovi, který tu štítnou žlázu má. Pouze každý den užívá tabletku hormonu štítné žlázy.
Mají ty tabletky nějaké negativní účinky?
Nemají. V případě, že v několika týdnech po operaci je nastavena ve spolupráci s endokrinologem správná dávka těch hormonů štítné žlázy, tak pacienti fungují zcela normálně, bez jakýchkoliv omezení, bez jakýchkoliv obtíží. Pouze je možné, že v průběhu roku s tím, jak se mění venkovní teplota, roční období, tak se upravuje ta dávka hormonů štítné žlázy podle metabolických nároků organismu. To samé se týká potom případného těhotenství, pro které rozhodně to, že pacientka nemá štítnou žlázu a je na té léčbě těmi hormony, tak po těhotenství to nepředstavuje žádný problém.
Jaká je rekonvalescence po takovém zákroku, když tedy odejmete celou štítnou žlázu?
Standardně jedná se o větší zákrok na krku. Standardně rekonvalescence po těchto zákrocích na zevním krku je 2 týdny z pohledu chirurga, jako zátěže pacienta. U štítné žlázy je to ještě prodlouženo zhruba tak o další 2 až 4 týdny tím, že se musí nastavit ta správná hladina dávkování hormonů štítné žlázy tak, aby pacient byl plně výkonný a funkční.
Karamel Českého rozhlasu je dnes o karcinomu štítné žlázy. Mluvíme tu o něm s mým dnešním hostem, příbramským otolaryngologem, doktorem Davidem Veselým. Vy jste hovořil o tom, že někdy je potřeba v rámci chirurgické léčby odstranit štítnou žlázu úplně celou. A jaká je další pooperační terapie?
Další pooperační terapie u karcinomu štítné žlázy je většinou nezbytná, nicméně pro pacienty není zdaleka tak nepříjemná jako například ozařování nebo chemoterapie po jiných typech karcinomu. Pakliže zjistíme, že ve štítné žláze byl karcinom a histolog z definitivního vyšetření celé odstraněné štítné žlázy nám to potvrdí, tak ve většině případů následuje léčba takzvaným radioaktivním jodem, což je izotop jodu 131. Ta léčba probíhá na klinice nukleární medicíny, její centrem pro tuto léčbu je fakultní nemocnice v Motole v Praze, kdy pacienti jsou vyzváni zhruba tak 2 měsíce po odstranění štítné žlázy, aby se dostali na tuto léčbu. Před tou léčbou by zhruba měsíc měli vysadit ty hormony štítné žlázy tak, aby eventuálně případné zbytkové nádorové buňky, které v tom lůžku nebo v případně ve spádových uzinách vždycky zůstanou, tak aby byly takzvaně potom radioaktivním jodu hladové, protože štítná žláza jako taková se vychytává z krve jod normálně.
A to jim nečiní žádné problémy, když jsou měsíc bez léku?
To jim nečiní problémy, můžou cítit již po tom měsíci mírný stupeň únavy, trošku menší výkonnost, ale jednak je to ne tak úplně závažný problém a jednak je to prostě nezbytné před tou léčbou. Ta samotná léčba tím radioaktivním jodem probíhá za hospitalizace na té klinice nukleární medicíny. Dostanou vypít vlastně roztok toho radioaktivního jodu, což je nijak nezatěžující záležitost.
Jak to vypadá?
Je to roztok v kelímku.
Je to takový koktejl.
Je to takový koktejlík bez nějaké zvláštní chuti. Ty pacienti to snáší zcela bez obtíží. A potom tam ale 14 dní musí zůstat ležet, než jim klesne celková vyzařovaná aktivita, tak aby nebyl bezpečný pro okolí. Ta léčba, jak jsem už říkal, není ničím zatěžující, ničím náročná a v podstatě po absolvování těchto 2 typů léčby, to znamená chirurgie a radiojod, jsou pacienti plně funkční, navrácení do plně funkčně do života, opět se jim vrátí hormonální léčba, která nahrazuje vlastně funkci samotné štítné žlázy, která tam již není, a není problém.
Už potom dále nemusí pít ten roztok.
V tom prvním roce ne, většinou u pacientů zhruba po roce následuje takzvané druhé malé pití diagnostické, když
jsou takový panák,
opět vyzváni, přesně tak, lékaři z nukleární medicíny a endokrinologie v Motole, aby se dostali k diagnostickému pití, protože přeci jenom může vzniknout recidiva toho nádoru v oblasti polůžku štítné žlázy nebo v regionálních uzlinách místních na krku. A pak je potřeba toto diagnostikovat tím takzvaným malým pitím. V případě, že se při tom malém pití prokáže, že tam recidiva toho nádoru je, tak následuje opět to standardní velké pití, tak aby ta recidiva toho karcinomu byla zničena.
Jak se žije lidem po takové léčbě?
Lidem po takovéto léčbě se žije zcela normálně a bez obtíží. Pakliže je nádor odstraněn, to znamená, že jsou v remisi, je vyléčen, jsou dobře zasubstituováni těmi tabletkami hormonů štítné žlázy, tak žijí jako kdokoliv jiný ve společnosti, žádný problém nemají.
Mají nějaké omezení, musí dodržovat něco v rámci svého životního stylu?
Omezení v podstatě nemají vůbec žádná.
A co se týče stravy a pitného režimu,
ani
či pohybové aktivity?
Stravy a pitného režimu můžou být plně funkční. I v případě těhotenství, jak jsme mluvili, stačí pouze zvednout dávky hormonů štítné žlázy a nepředstavuje to žádný problém.
A zároveň to byla závěrečná slova mého dnešního hosta, kterým byl primář ORL oddělení oblastní nemocnice Příbram, doktor David Veselý. Děkuji vám za návštěvu v Karambolu a za rozhovor a přeji vám hezký den.
Děkuji a přeji hezký den.
S vámi všemi se loučí také Alima Martinová a přeji vám pohodové odpoledne. Karambol.